بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka Caalamul Yawm. Qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo iclaamiyay in dagaalka Gaza la soo gabagabeynayo toddobaadyada soo socda, isbahaysi cusub oo ay hoggaanka u hayaan Yuhuuda oo laga dhisayo mandiqada Bariga Dhexe, dowladaha dawaaqeed carbeedna ay qayb ka yihiin kadib heshiiska dhacay Washington, dowladaha Congo iyo Rwanda oo gaaray heshiis nabadeed kadib 30 sano oo colaad ay ka dhexaysay dhinacyada, dowladda Shiinaha oo sii xoojisay halganka ay ugu jirto inay la wareegto hoggaanka dunida, iyo Beijing oo la soo baxday kacdoon cusub oo xagga tiknoolajiyadda ah, Trump oo ku jeesjeesay hogaamiyaha dowladaha dawaaqeedda carbeed sheegayna inay heelan u yihiin saliibiyiinta, maamulka Yahuudda oo lacaga malaayiin doolar ah ku qarash gareynaya kooxa calooshad u shaqaystayaala oo ka qayb qaadanaya xasuuqa iyo burburinta shacabka reer Gaza, maxaan ka naqaanaa faa'iidada qudaarta loo yaqaano beyturaafka, maxay dhaqaatiirtu dadka ugula taliyaan inay cunaan, qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo Caalamul Yawm.
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها.
وهجاج ومالين مسبتيا هو تاريخ ذو كوبا جنتا يسدح ذا بشا محرم سنة داكونا فربقلا فرتني لحجري مركا لكوسو دوادا برامشكا عالم اليوم قضبكا وقوهريانا وحاو نقونيا muddo badan sanaha dawladda saliibiyada ah ee Mareykanka iyo maamulka Yuhuuda ayaa qorsheynaya sidii ay si dhameystiran gacanta ugu dhigi lahaayeen mandiqada loo bixiyo Bariga Dhexe iyagoo adeegsanaya xukuumadda khawanada ah ee ka jira gobolka. Qorshayaashan dhagaraysan oo hadafkoodu u yahay in lagu taqaluso halganka ay ummada kula jirto cadawga ayaa dhowr jeer waxaa lagu dajiyay Washington iyo Tel Aviv, balse isku dayadaasi ma suurta gelin intooda badan. Laakiin cadawga ayaa ku dadaalaya inuu hirgeliyo si tartiib ah isagoo hurdisiinaya shucuubta muslimiinta ah. Heshiiskii loogu magacdaray Ibraahimiyada ee sanadkii 2020-ka dhexmaray dowladda Mareykanka iyo maamulka sahaynada iyo qaar ka mid ah dowladaha carbeed ayaa sababay in tadbiic toos ah la yeesho Tel Aviv, cilaaqaadkana la caadiyeeyo, iyadoo qorshayaashaasi loogu sii gogol xaarayay isbahaysi weyn oo ka dhisma mandiqada Bariga Dhexe oo ay hoggaanka u hayso waxa loogu yeero maamulka isugu yeeray Israa'iil, safka horana ay kaga jiraan dawladaha dawaaqida carbeed. Balse markasta mushkiladda ugu weyn ee saliibiyiinta iyo Yuhuudda ku horgudbaneed ayaa ahaa qadiyadda Filistiin oo ah tan midaysay dhammaan ummadda muslimka, si gaar ah reer Shaam. 7 Oktoobar 2023 ayay isbedeleen wax waliba kadib markii duufaantii ka soo ruqansatay Gaza ay saameyn guud ay ku yeelatay mandiqada oo idil. Duufaantaas ayaana kala furfurtay isbahaysiyadii lagu dhisayay Washington, Tel Aviv ilaa Abu Dhabi. Maamulka Yuhuuda ayaa galay marxalad cusub, xukuumadaha dawaaqida ayaa iyagana ku horfaday xubay caalamka oo idil, iyagoo indhaha ka daawanayay caruurta reer Gaza ee lagu gubayo teendhooyinka, biyo iyo baadna aan gaarsiin karin, iyadoo madaxweynaha Mareykanka saacadihii la soo dhaafay uu ku dhawaaqay in la soo gabagabeynayo dagaalka Gaza, haddana waxa ay doonayaan Talabib iyo Washington ayaa ah inay dhisan isbahaysigan cusub oo laga hirgelinayo mandiqada bariga dhexe hoggaankan ay u hayso Yuhuuda iyadoo mar kale dib boorka looga jafayo mashruuci loogu yeeray Ibrahimiyada magaalada Talabib ayaa lagu xardhay sawirada madaxweynaha Mareykanka oo hoos imaanayaan dhammaan madaxda kala ah kan Yuhuuda Saudiga Iraq Suuriya Lubnaan Bahrain Kuwait Oman Urdun Imaaraadka Qatar Morocco iyo Masar saraakiil ka tirsan golaha amniga qaranka Yuhuuda ayaana warbaahinta u sheegay in hirgelinta mashruucaasi kaliya uu xayiran yahay dagaalka Qasa oo la soo gabagabeeyo isbahaysigan oo muddo 10 sano ah la soo dhisay ayaa dhismihiisa waxaa si aad ah ugu xamaasad qaba madaxweynaha Mareykanka Donald Trump isagoo doonaya inuu xaqiijiyo ahdaaf la mid ah kuwii uu xaqiijiyay intii uu xukunka joogay marxaladdiisa koowaad qorshayaasha waaweyn ee mashruucan uu hiigsanayo ayaa ah in gabi ahaanba laga taqaluso kooxaha muqaawmada Filistiin oo loo arko caqabad weyn oo haysata maamulka Yuhuuda kaliyan aan markaan la beegsanaynin hubka muqaawmada balse sidoo kale loola dagaalamayo qaab fikri ah in go'doominta lagu sii xoojiyo qidaaca Qasa lagana dhigo goob faqri ah oo ka cagan dhammaan hantida ayaa ka mid ah qorshayaasha uu hiigsanayo isbahaysigan cusub ee la doonayo in laga dhiso bariga dhexe kaliyana kuma eka beegsashada shacabka reer Filistiin oo wuxuu sidoo kale fikir ahaan beegsanayaa dhammaan dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka iyadoo isbeddel lagu sameynayo manaahijta waxbarasho iyo sidoo kale khudbadaha laga jeediyo masaajidda Sacuudiga ayaa ka mid ah dowladaha ugu horeeya ee u xiisa qaba inay caadiyeeyaan cilaaqaadka kala dhexeeya maamulka Yuhuuda inkastoo qorshuhu ahaa in xilligan ka hor ay iska canqaadaan Talabib iyo Riyad haddana waxaa meesha ka saaray howlgalkii duufaanu laqsa ee 7 Oktoobar xasuuqa bahalnimo ee muddada ku dhow 2 sano ka socda magaalada Qasa ayaa wuxuu shucubta ku nool gobolka tusiyay in sahaynada Mareykanka iyo xukuumta carbeed ay ku mideysan yihiin in meesha laga saaro qadiyada reer Filistiin iyagoo ku dhiiraday in marinada ay ka soo gudbiyaan maleeshaad calooshad u shaqeystayaal ah halka Rafaxi ku xayiran yihiin malaayiintan oo gargaar ah oo caruurta reer Qasa ay gaajo uga dhimanayaan dowladda Masar oo loo soo qaadan karo tusaalaha ugu dhow ayaa todobaadyadii la soo dhaafay kumanaan Yuhuud ah ka soo dejisay garoomadeeda kuwaas oo qaarkood ka yimid dhanka Yurub halka kuwa kale ay u dhoofayeen markii aan eegno xasuuqa ka socda qidaaca Qasa ciidanka Yuhuuda ayaa maalmihii la soo dhaafay duqeymo aad u xoogan waxay la beegsanayeen xiriyaha ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah iyadoo dab xoogan uu qabsaday qaar ka mid ah tiindhooyinkii ay deganaayeen dadka qaxootiga ah muuqaal lagu faafiyay mareegaha internetka ayaa waxay muujinayeen duqeymo xoogan oo lagu beegsanayo xiriya barakac oo ku yaala xaafadda Arrimaal halkaas oo ay ku shahiideen tiro dad ah ayna ku dhaawacmeen 10 kale iyadoo dadka qaar laga raadinayay bacadka hoostiisa maalinkii shalay ee jimcaha ayaa waxaa shahiiday dad ku dhow 100 ruux tirakoobyadii u dambeeyay ee ka soo baxday waaxda caafimaadka qidaaca Qasa ayaana lagu sheegay in tirada shahaadadu ay marayso 16,301 halka dhaawacu uu kor u dhaafayo 133,000 tan iyo 7 Oktoobar dhanka kale waxaa mar kale dib u bilowday dadaalladii lagu doonayay in lagu soo afjaro xiisada iyadoo wafdi ka socda maamulka Yuhuuda uu gaaray magaalada Washington madaxweynaha Mareykanka ayaana sheegay in todobaadyada soo socda la soo gabagabeyn doono dagaalka ka socda marinka Qasa. وهجاج مكان واحد كسر دواتن حبنت ورجيسيا دو على بهلكن ينقص وجديا ولكن إلياس عبد الله
سويبات بضم حسن تهي وجهرنتي وحندق استيال ما أنت حبنت كسر قاضنا على شد شق استيال فلسطينيين أه أو كغيب قاضنا يا بربرنت جريها غزة يسهاي نذا أو أرين كان كوب حين يسك منان دولار وربحين لغو دابعي ورجيس كهارتيس إيه كسو بحد ديگان دي يهودا أيا سيق تولير لغو افتيمين أيا أرين أغب كون نقضي قدها شعب كرير فلسطين كاسو أه إن يهودو أي مرتزق دي دوان أي هالكاس كي يغليلتي أو أديك سنيسو burburinta guryaha haraadiga ku ah marinka. Calooshada shaqeystayaashan ayaa mid waliba oo ka mid ah gumaystuhu waxa uu siinayaa lacag gaaraysa ilaa $1,350. Waana markasta uu burburiyo hal guri. Tani waxay ka dhigan tahay in qofka aanan dumin guri ku yaala marinka Gaza kana mid ah murtazaqadan uusan heli doonin wax mushahar ah. Waana damac xukuumadda Benjamin Netanyahu ay ka leedahay in marinka oo idil laga waayo hal guri oo ka taagan kaasoo gabaad u noqon kara muslimiinta reer Filistiin. Tani ayaa u muuqata in durbadiiba ay ka hirgashay gudaha marinka, sababtuna waa in la arkayo marba marka ka dambeysa guriyo duunsan iyadoo goobtu aysan ku dhicin wax gantaal ah. Maamulka gumaystaha Yuhuudda ayaa markii uu ku fashilmay ka hortagidda awoodda kooxaha muqaawamada Filistiin, waxa uu markan doonayaa in uu kala qoqobo gudaha shacabka muslimka, isagoo u soo adeegsaday murtazaqo ku midab ah kuwaasoo fulinaya guud ahaan ajandayaashiisa kala duwan ee uu ka leeyahay gudaha qidaaca. Shiinaha oo bilaabay Higsi 2030 ah oo uu ku qabsanayo hoggaanka dunida ee dhanka tiknoolajiyadda, isagoo hadda ardaydiisa ku qasbaya barashada culuumtan, waa qodob kale oo uu milicsi ku sameeyey joornaalka The Economist. Warbixinta majaladan ayaa muujinaysa sida Shiinuhu uu u dardargelinayo kobaca awoodda tiknoolajiyadda iyadoo hadda xoogga ay saaraysa xukuumadda Beijing sida dowladaha reer Yurub oo idil ay ula geli lahayd loolan xoogan oo dhanka suuqyada tiknoolajiyadda caalamka marka la gaaro 2030. Wargeysku waxa uu sheegayaa in in ka badan 3 meelood meel ardayda u fariisatay imtixaanka dowladda ee jaamacadaha Shiinaha ay yihiin kuwa baranaya culumta tiknoolajiyadda. Tanina waxay muujinaysaa ayuu The Economist leeyahay sida istaraatiijiyadda Shiinaha ee dhanka tiknoolajiyadda markan ay ugu wajahan tahay naafaynta suuqyada reer Yurub. Warbixintu waxay sidoo kale iftiiminaysaa in dowladdan ay hadda xoogga saarayso sidii ay madax bannaani buuxa uga gaari lahayd soo saarashada giraadka macmalka, diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, iyo qalabka kale ee caafimaadka ee casriga ah. In ka badan 600 oo jaamacadood ayaana hadda bixinaya duruus ku saabsan barnaamijka AI-ga ama giraadka macmalka, iyadoo Shiinuhu uu rajaynayo inuu noqdo hoggaamiyaha caalamka ee sirdoonka macmalka ah marka la gaaro sanadka 2030. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu sheegayaa in dowladda Shiinuhu ay hadda xoojisay maalgelinta ardayda baranaya culumta tiknoolajiyadda, iyadoo hoos u dhigtay qarashaadkii ay ku bixin jirtay ardayda barata culumta bulshada, maamulka iyo ganacsiga. Middan ayaana muujinaysa in xukuumadda Beijing markan ay kaalinta koowaad siinayso barashada tiknoolajiyadda casriga ah si ay hardan xoogan ula gasho dowladaha reer Yurub iyo Mareykanka oo hadda kula loolamaya suuqyada kala duwan ee caalamka. Qaramada Midoobe oo 80 jirsatay ma dhabba in guud ahaan ay ku fashilmeen damacyadooda, duniduna waqti xaadirkan ay ka noqotay mid fashilantay. Markii la yegleelay Qaramada Midoobe 26-kii Juun sanadkii 1945, ujeedkeedu waxa uu ahaa in ay ilaaliso waxa ay ku sheegtay nabadda caalamka, sidoo kalena ay ka hortagto dagaalo cusub oo curta. Balse maanta iyadoo u dabaaldegaysa sanad guuradeedii 80-aad, waxay dhanka kale hay'addan wajahaysaa xaalad adag oo la xiriirta burbur dhaqaale iyo mid siyaasadeed, iyadoona dhanka kale lumisay guud ahaan sumcad ku sheegii ay horey u haysatay. Warbixin uu wargeyska Le Figaro ee ka soo baxa dalka Faransiiska ku qoray Professor cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda Paris laguna magacaabo Vincent de Halder ayuu ku sheegayaa in Qaramada Midoobay in maanta ay noqotay mid gundhig u ah khilaafyada caalamka ka taagan halkii ay ka hortegi lahayd sidii ay horeyba u sheegan jirtay. Middan waxa markaati u ah aamusnaanta ay ka mujisay xasuuqyada ay Israa'iil ka wada marinka Gaza, sidoo kale duqeymihii Mareykanku uu ku qaaday Iran iyo weliba duulaanka Ruushka ee Ukraine, iyo xasuuqyada ba'an ee ka socda Suudaan ee ay geysanayaan RSF. Waxaa sidaas lagu yiri warbixinta uu professorkan ku qoray wargeyska Le Figaro. Warbixinta oo sii socota ayaa lagu iftiiminayaa in golaha ammaanku uu maanta noqday mid guud ahaantiis curyaamay, waayihii dambena ku xeldheeraa in gudihiisa laga adeegsada codka fiitooga, waana mid ka mid ah asbaabaha soo dedejiyey in dhan weliba ay sumcad ku sheegii ay horey u haysatay Qaramada Midoobe ay dhulka gasho. Taariikhyahanka Barry Grosser oo ay soo xiginaysa majalada Le Figaro ayaa isagana yiri Qaramada Midoobe waxay hadda u muuqataa mid gebi ahaanteed bay istaagtay. Dhanka dhaqaalaha waxay la daalaa dhacaysaa miisaaniyad xumo, waxaana hadda dhulka sii geliya Donald Trump oo yareeyey maalgelintii ay dowladdiisu siin jirtay hay'addan. Qaramada Midoobe oo 80-kii sano ee lasoo dhaafay dunida ka waday dhibaatooyin xoogan waxay hadda u muuqataa in haadan uu ka sii dhacayo mustaqbalkeeda. Dhibaatada ugu yar ee hadda ay wajahaysa ayaana ah in aysan mushahar u hayn shaqaalihii farabadnaa ee u kala joogay dunida daafaheeda, waxaana mar waliba soo baxaya warbixinno muujinaya in dhimitaan lagu sameeyey kumanaan shaqaale ah. Trump oo hoggaamiyaasha dabadhelifyada carabta ku tilmaamay kuwa u heelan danaha galbeedka, isla markaana hal safar ay ku siiyeen lacag ka badan $5 trillion. Waa qodob kale oo aan ku milicsan doonna xubinta wargeysyada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo saacadihii lasoo dhaafay warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in dowladaha khaliijka carabta ay u hoggaansan yihiin danaha Mareykanka, iyaguna si weyn u garab taagan dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan, xilli shacabka reer Filistiin ay wajahayaan gaajaynsiin xooggan, aysanna jirin hal dowlad oo carbeed oo ka hadlaysa arrinkaas. Trump ayaa sheegay in safar keliya uu ku tagay dalalka carabta, gaar ahaan Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar, uu ka helay lacag ka badan $5.1 trillion, isagoona dhanka kale xusay in lacagtaas ay tan iyo safarkiisii kadib ay sameysay koror ayna gaartay ilaa $6 trillion. Waa saaxiibba Mareykanku uu ku kalsoon yahay oo daacaddu ah danihiisa, waxaa sidaas yidhi madaxa xukuumadda Washington. Falanqeyaasha gobolka oo qaada dhig ku sameynaya qodobkan ayaa sheegay in tani ay si cad u muujinaysa sida Mareykanka iyo guud ahaan reer Yurub ay u dhufaaneen dowladaha khaliijka, isla markaana ay uga dhigteen kuwa danahooda u adeega, halka ummadda muslimka ah ay ku dhiig bixisa dunida daafaheeda, min laga soo bilaabo muslimiinta Turkistaanta bari, Myanmar, Hindiya, Suudaan ilaa Filistiinta wajahaysa xasuuqii ugu darnaa 17 October 2023. Si kama dambeys ah, miyuu Mareykanka u burburiyey barnaamijka nukliyeerka Iran? Waa ciwaanka warbixin uu daabacay wargeyska Washington Post. Jariiradda ayaa shaki gelinaysa sheegashada Mareykanka iyo hadalladii ugu dambeeyey ee uu ka dhawaajiyey Donald Trump ee ahaa in si buuxda ay u burburiyeen barnaamijka nukliyeerka Iran. Waxayna majalladu isweydiinaysaa ma la burburiyey gabi ahaan mise waa la wiiqay oo keliya. Qoraalku waxa uu iftiiminayaa in haddii Mareykanku uu gebi ahaanba burburiyey 3 xarumood ee uu weerarku ku qaaday, ay ka dhigan tahay in halkaas ay ku baaba'day rajadii Tehran, balse haddii beeni ay noqoto ay Tehran taasi siin doonto dhiiranaan xooggan iyo in halkeeda ay ka sii ambaqaaday geedigeedii ay ku samaysanaysay bam nuclear ah, maadaama Mareykanku uu awooddiisii ugu dambeysay halkan u adeegsaday, isla markaana uu ku guuldareystay in uu baabi'iyo guud ahaan 3 xarumood ee uu weerarku ku qaaday. Warbixinta oo sii socota ayaa sheegaysa in sirdoonnada dunida intooda badan uu ku jiro tuhun xooggan oo ah in Mareykanku keliya uu afka baarkii ka sheeganayo in gebi ahaan uu burburiyey xarumihii nukliyeerka Iran, ayna keliya suuragal tahay in ay jiraan damage ama dhaawac soo gaaray qaar ka mid ah xarumaha. Washington Post oo soo xiganaysa warbixin sir ah oo laga helay hay'adda Defense Intelligence Agency ayaa sheegaysa in Iran keliya ay hakad geli doonto dhowr bilood, iyadoo la rumaysan yahay in goob ammaan ah ay horey u dhigatay keedadkeeda kala duwan ee uraniumta. Donald Trump ayaa afka ka qabanayay warbaahinada kala duwan ee gudaha Mareykanka haddii ay isku dayaan in ay bannaanka soo dhigaan xogo sirdoon oo muujinaya in waxba kama jiraan ay tahay sheegashada Mareykanka ee ah in uu burburiyey xarumihii nukliyeerka Iran. Waxaana ugu dambeysay warbaahinta CNN oo mid ka mid ah saxafiyiinteedu uu sheegay in waxba kama jiraan ay tahay sheegashada Trump ee ah in ay ka takhalluseen guud ahaan rajadii nukliyeerka ee xukuumadda Tehran. Guud ahaan dhegeystayaal, way naga intaa xubintu aad ku dhegeysateen qodobo kala duwan. Aan iminkana idinku wareejiya walaalkeen Shuaib Cabdulaahi ee qaybaha inooga haray barnaamijka Caalamul Yoom.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Dowladaha Rwanda iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Congo ayaa galabnimadii Jimcaha heshiis nabadeed waxay ku kala saxiixdeen magaalada Washington ee caasimadda dalka Mareykanka, heshiiskaas oo ku yimid dadaallo xoogan oo ay sameeyeen dowladda Mareykanka iyo Qatar, Trumpna uu sheegay in lagu soo afjaro xiisad muddo ku dhow 7 sano dhinacyada u dhexisay. Donald Trump oo hadlaya ayaa yiri, waxaan u mahadcelinayaa Qatar oo si dhow uga shaqeysay in la gaaro heshiis nabadeed oo u dhexeeya Rwanda iyo Congo, heshiiska oo lagu saxiixay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Washington ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda dawladda Mareykanka. Qodobada heshiiska oo ahaa kuwii la soo dhiraandhiriyey sanadkii hore ayaana dhigaya in ciidamada Rwanda muddo 9 maalmood gudahood ay kaga baxaan bariga Congo. Nuqulka heshiiska hadda la saxiixay ayaana toddobaadyo ka hor waxaa lagu soo saxiixay magaalada Doha ee caasimada waddanka Qatar. Wasiirka arrimaha dibadda Rwanda oo hadlayay ayaa si weyn u bogaadiyay dhexdhexaadinta ay sameeyeen dowladaha Qatar iyo Mareykanka, isagoo sheegay in dhankooda ay ballan qaadayaan in heshiiska ay sidiisa uga soo baxaan. Dhankiisa wasiirka arrimaha dibadda ee xukuumadda Congo ayaa isagana u mahadceliyey dhinacyada heshiiska soo qabanqaabiyey, isagoo sheegay inay rajaynayaan in colaadda la soo gabagabeeyo labada dalna ay nabad ku wada noolaadaan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa colaadda u dhexeysay Rwanda iyo Congo ku tilmaamay mid fursado badan lumisay, islamarkaana galaafatay nolosha malaayiin ruux, wuxuuna yidhi waxaa hadda soo gabagaboobay dagaal socday sannado badan oo sababay dhimashada 6 milyan oo qof. Trump ayaana ku nuxnuxsaday in Mareykanka uu si degdeg ah uga shaqayn doono in labada dhinac ay hirgeliyaan qodobada heshiiska, isagoo yidhi haddii la jebiyo heshiiskan ciqaab culus ayaa xigi doonta. Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda Qatar oo heshiiskani goobjoog ka ahaa dhankiisa waxa uu warbaahinta u sheegay in dadaal badan ay soo geliyeen in dhinacyada ay heshiis gaaraan, isagoo dhankiisa u mahadceliyey dowladda Mareykanka oo uu sheegay in kaalin weyn ay qaadatay la'aanteedna aysan hirgeli lahayn juhuudda ay bixiyeen.
حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها.
Waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa faa'iidada khudradda loo yaqaano baytraafka? Maxay dhaqaatiirtu dadka ugu la taliyaan inay cunaan? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan oo inoo diyaariyay walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Mid ka mid ah dhirta faa'iidada badan ee caalamka iyo xitaa Soomaaliya si aad ka u doorbidaan waa baytraafka, kaasoo lagu xusho faa'iidadiisa la xiriira xagga soo celinta dhiigga iyo la tacaalida dhibaatooyinka dhanka caafimaadka. Geedka baytraafka iyo cabitaankiisa ayaa ah kuwa aan marnaba lagu gaari karin waxtarka ama ay yartahay dhir iyaga la mid ah oo ka kooban xaddiga noocyada raashin ee mawaadooda ay qaniga ku yihiin. Dhakhaatiir badan iyo sidoo kale aqoonyahanno iyo khubaro dhanka caafimaadka ayaa si aada uga hadla fawaa'idda la xiriirta geedka baytraafka.
Baytraafka qofka marka uu joogteeyo waxaa xoogaysanaya dhammaan habdifaaca jirka, waxaa aada u badanaya waxyaabaha elementiska ama nutrientiska jirkiisu ku jiro, kaasoo u ah faa'iido badan dhanka caafimaadkiisa. Baytraafka wuxuu ka mid yahay qudaarta aan isticmaalno balse aan si joogta loo isticmaalin, laakiin waayahan dambe la ogaaday waxtarkiisa iyo caafimaadka uu qofka uu geliyo marka uu joogteeyo. Marka hore, baytraafka wuxuu isugu jiraa nutrients iyo elements badan, kaasoo jirka bani'aadamka aasaasiyan mar walba uu baahan yahay. Qaarkoodana uu samaysan karo jirka, kuwa kalena uu u bedelan karo cunooyinka iyo waxyaabaha qofku u isticmaalo. Baytraafka waxaa ka mid ah maadooyinku ka kooban yahay zinc, sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah potassium, phosphor iyo boron. Vitaminska waxaa ka mid ah vitamin A, vitamin C, vitamin E. Intaas iyo in badan oo phytonutrients ah ayaa lagu sheegay. Marka u horeysa, wuxuu aad u anfacaa dadka la xanuunsan cudurrada daaha. Waxaa ka mid ah cudurrada wadnaha ku dhaco gaar ahaan marka ay xididada xirmaan aysan noqonin dhiig badan inay soo gudbiyaan. Sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah diabetic mellitus ama cudurka sokorowga ama kaadi macaanka. Sidoo kale waxaa kaloo ka mid ah cudurrada daaha, diabetes-ka ama dufanta jirka markay ku badato. Dhammaan waxyaabahaas aan soo sheegnay, baytraafka ama beetroot-ka wuxuu ka saacidaa marka uu qofka isticmaalo in jirka uu u beddesho maada aada ugu muhiim badan oo loo yaqaan nitric oxide. Marka uu jirka u beddesho ama uu ka dhigto nitric oxide, xididada gudahaan ay organiska xubnaha jirka waxa gaara dhiig aad u badan dhiigaasoo dabcan xididaha soo gudbinaya uu yahay mid aad oksijiinkiisu u fiican yahay unugyadiisa aadna aad u badan yihiin baytaraafka wuxuu ka qayb qaataa in uu xididaha aad u marsiiyo in dhiig ku filan uu gaaro dhammaan xubnaha guud ee jirka gaar ahaan in wadnaha uu soo bambeeyo ama uu soo gaarsiiyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jirka in dhiig ku filan ay gaaraan dhiigaasoo sida oxygen iyo nutrients ku filan
baytaraaf waa khudrad ama dhir xidid ah oo lagu garto midabkeeda gaduudan ee xigadhanka madowga waxay hodan ku tahay dhirtan fitamiino macdan fiber ama alyaaf brotein iyo nafaqooyin kale oo muhiim u ah caafimaadka wadnaha beerka iyo kor u qaadista birta jirka maadaama dhadhanka gaarka ah ee dhulka u eg ee uu leeyahay baytaraafka aanu qof waliba jeclayn iyo cilladda xagga wasakhda midabka ah ee uu reebo marka la diyaarinayo dad badan ayaa doorbida isticmaalka budada baytaraafka sena u khasbanaan saameyntiisa iyagoo la tacaalaya hawsha nadaafadiisa budadan ee si aad u soo caan baxday sannadihii u dambeeyey waxaana loo xushay in ay tahay kaaba dhanka caafimaadka oo ay sahlan tahay in la isticmaalo islamarkaana bediil fiican u noqon karta baytaraafka caadiga ah si guud marka laga hadlayo budada baytaraafka waxaa laga sameeyaa xididka dhirtan oo la qalajiyey kadibna la shiido iyadoo sidaas ah waxaana dhakhaatiirtu ku taliyaan in waxuun ka mid ah baytaraafka sida budada ama cabitaan ahaan uu qofku qayb kaga dhigo nidaamka cunto ee sida maalinlaha ah waxaa laga heli karaa dukaamada caadiga ah iyo si gaar ah kuwa dhirta iyo khudradda iibiya waxaa kale uu qofku ku samaysan karaa gurigiisa isagoo shiidaya xididka kadib markii uu qalajiyo baytaraafka fawaa'idda budada baytaraafka waxaa ka mid ah inay sare u qaado awoodda jirka marka la sameynayo jimicsiga iyadoo yareysa daalka daraasado 2022 la sameeyey ayaa waxa ay muujiyeen in budada dhirta baytaraafka ay ka kooban tahay nitric oxide taas oo kordhisa xadiga oksijiinka ku qulqula murqaha waxay ku taleen cilmi baarayaasha iyo dhakhaatiirta in qofka ay ku habboon tahay in 2-3 saacadood ka hor jimicsiga uu isticmaalo sidoo kale waxay budada laga shiida baytaraafka gacan ka geysataa caafimaadka dheefshiidka waxaana la sheegaa in 2 qaad oo ka mid ah budadan ay bixiyaan qiyaastii 6 gram oo fiber ama alyaaf ah iyadoo sidoo kale ka qayb qaadata koriinka bakteeriyada wanaagsan ee madhicirka xagga ka hortagga bararka iyo xanuunada la xidhiira marka laga hadlayo budadan waxay leedahay betaline oo leh sifooyin liddi ku ah bararka waxaana yareysaa wadna xanuunka sankorta noocada 2aad iyo dhiigkarka fawaa'idda kale ee budada baytaraafka waxaa ka mid ah xoojinta shaqada maskaxda 2023 waxaa cilmi baarisyo la sameeyey ay muujiyeen in budada noocan ah ay wanaajiso xusuusta halka ay gacan ka geysato xalinta dhibaatooyinka xagga shaqada maskaxda waxay hoos u dhigtaa dhanka kale halisaha dhiigkarka waxaana ay leedahay potassium kaas oo hoos u dhiga cadaadiska dhiigga nitric oxide ayaa sidoo kale fidiya xididada dhiigga isticmaal ahaan marka laga hadlayo waxay dhakhaatiirtu sheegaan inay habboon tahay in lagu daro cabitaanada shaaha iyo sidoo kale biyaha leymoonka leh sidoo kale waxaa budadan lagu dari karaa inta badan cuntooyinka sida kuwa suugada iyo maraqa ah iyo kuwa fudud ee la midka ah rootiga buskudka iyo caanaha yogorta haddaba waxaa jira arrimo ay habboon tahay in laga feejignaado sida dhakhaatiirtu ku talinayaan waxaa qofka ay tahay inuu ka fogaado inta uu isticmaalayo budada baytaraafka daawooyinka kabsariska sidoo kale waxaa laga digaa isticmaalka daawooyinka afka lagu dhaqo ka hor inta uusan cabin maadooyinka ay ku jirto budada baytaraafka maadaama yaryiri ay duminayaan bakteeriyada faa'iidada leh sida ay dhakhaatiirtu sheegaan inkastoo ay budada noocan ah leedahay fawaa'id badan oo aad u xooggan haddana waxaa aad ugu badan oxalitiska taasoo ka qayb qaadan karta in qofka uu yeesho dhagaxaanta keliyaha sidaa darteed waxaa lagu taliyaa in qofka uu ka fogaado budadan haddii uu la ildaran yahay xanuunada dhiigkarka sidoo kale waxaa in la xuso mudan in dadka xasaasiyadda ku qaba baytaraafka ama kuwa taariikh ahaan u leh xanuunada keliyaha ay tahay inay ka fogaadaan cabitaanada noocan ah waxaana ay ka dhexli karaan finan cuncun ama calool xanuun tani waxay ahayd warbixin soo koobaysa waxtarka iyo fawaa'idda ay tahay dhegaystow inaad wax ka ogaato budada laga sameeyo baytaraafka kadib marka la qalajiyo
بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ودهنين تاسيان كسو قبقبيني برامشكا عالم اليوم كلاتي دنبي آيا ينوبلان أهسيدا ينبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قد فتحت غوانيها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى 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 وموجة القلب ضج في مجاريها